Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแกนคิดความสำคัญจากหนังสือ The Bitcoin Standard ครับ
ค่ะ
ผู้เขียนคือซาฟาดินอามูสนะครับหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจเรื่องของเงินเลยประวัติศาสตร์ธรรมชาติของมัน
ใช่ค่ะ
ตั้งแต่ยุคแบบว่าโบราณมากๆพวกเปลือกหอยหินมีค่าโลหะแล้วก็มาถึงเงินกระดาษที่รัฐควบคุมแล้วก็แน่นอนพระเอกของเล่มบิตคอยน์ด้วยครับ
ค่ะ
เราจะมาดูกันว่าแนวคิดหลักๆจากในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเหมาะสำหรับใครที่อยากเข้าใจเรื่องเงินที่เราใช้กันอยู่หรือมองไปถึงอนาคตด้วยครับ
ค่ะก็เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นการหยิบยกแนวคิดเด่นๆบางส่วนมาจากในหนังสือนะคะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะ
โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่สำคัญมากๆที่หนังสือพูดถึงคือคำว่าเงินที่แข็งแกร่งหรือ sound money เนี่ยครับมันคืออะไรครับและอะไรทำให้เงินมันแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่ง
หัวใจสำคัญเลยนะคะที่หนังสือเน้นมากๆคือแนวคิดเรื่อง stock to flow ค่ะ
stock to flow
ใช่ค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณของสิ่งนั้นที่มีอยู่แล้วทั้งหมดหรือ stock เนี่ยเทียบกับปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้นมาใหม่ในแต่ละปีหรือ flow
อ๋อครับ
ยิ่งอัตราส่วนนี้สูงนะคะก็หมายความว่าของใหม่ที่มันเพิ่มเข้ามามันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับของเก่าทั้งหมดที่มีอยู่แล้วมันก็เลยทำให้มูลค่ามันเจือจางได้ยากค่ะ
เหมือนกับว่าของเก่ามีเยอะของใหม่เข้ามานิดเดียว
ถูกต้องค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่หนังสือยกมาเลยก็คือทองคำค่ะ
ทองคำ
ใช่ค่ะทองคำเนี่ยมันมีจำกัดบนโลกใช่ไหมคะการขุดหาทองคำใหม่ในแต่ละปีหรือ flow เนี่ยมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับทองคำทั้งหมดที่เคยขุดมาแล้วคือ stock
ครับผม
มันก็เลยทำให้อัตราส่วน stock to flow เนี่ยสูงมากๆเลยค่ะซึ่งมันต่างจากเงินในยุคโบราณไงคะอย่างพวกเปลือกหอยหรือเห็นรายที่พอแบบว่ามีเทคโนโลยีดีขึ้นหรือไปหาแหล่งใหม่เจอก็ผลิตเพิ่มได้ง่ายๆเลย
ใช่ใช่
อัตราส่วนเนี่ยมันก็เลยต่ำแล้วสุดท้ายเงินพวกนั้นมันก็เสื่อมค่าลงไปอะ
เข้าใจเลยครับคือความหายากแล้วก็ความยากในการผลิตเพิ่มนี่เองแล้วแนวคิด stock to flow สูงหรือเงินที่แข็งแกร่งเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อสังคมบ้างครับในหนังสือเขาว่ายังไง
หนังสือเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับแนวคิดเรื่อง time preference ค่ะหรือแปลงง่ายๆก็คือความพึงพอใจในปัจจุบัน
time preference
ใช่ค่ะเขาอธิบายประมาณว่าเมื่อเงินที่เราใช้เนี่ยมันรักษามูลค่าได้ดีในระยะยาวคนเราก็จะมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับอนาคตมากขึ้นหรือที่เรียกว่ามี lower time preference
อ๋อคือคิดถึงอนาคตมากขึ้น
ใช่ค่ะคือยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานออมเงินลงทุนระยะยาวซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยมันส่งผลดีต่อความก้าวหน้าทางอารยธรรมค่ะ
โหมีตัวอย่างไหมครับในหนังสือ
มีค่ะเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นยุคเรเนซองส์ในอิตาลีที่แบบรุ่งเรืองมากๆหลังจากใช้เหรียญทองคำที่มีมาตรฐานสูงหรือยุคลาเบลเอพ็อก
ลาเบลเอพ็อก
ใช่ค่ะช่วงปลายศตวรรษที่19ที่เป็นยุคที่ยุโรปสงบสุขมีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมมากๆตอนนั้นหลายประเทศก็ใช้มาตรฐานทองคำเป็นหลักเหมือนกันค่ะ
โหฟังดูแล้วแบบว่าชนิดของเงินที่เราใช้มันอาจจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจระยะสั้นยาวของผู้คนในสังคมได้เลยนะครับเนี่ย
ใช่ค่ะใช่
อ
ัน
นี้เป็นข้อเสนอที่แบบท้าทายมากๆเลยนะครับแล้วหนังสือเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเงินในปัจจุบันหรือที่เรียกว่าเงินเฟียสยังไงบ้างครับ
ค่ะเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะโดยชี้ว่าเงินเฟียสหรือเงินที่รัฐบาลประกาศให้ใช้ได้ตามกฎหมายโดยที่ไม่ได้มีสินทรัพย์ค้ำประกันโดยตรงเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะถูกด้อยค่าได้ง่ายกว่าผ่านการพิมพ์เงินเพิ่มตามนโยบายการคลังการเมืองอะไรก็ว่าไปซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ
ที่เราเจอกันบ่อยๆ
ใช่ค่ะหรือในกรณีที่ร้ายแรงมากๆก็คือไฮเปอร์อินฟลชันที่แบบทำลายความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเลยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศมาแล้วค่ะ
น่ากลัวนะครับ
นอกจากนี้การควบคุมโดยรัฐบาลเองก็อาจจะทำให้มูลค่าเงินมันผันผวนตามนโยบายมากกว่าที่จะสะท้อนความต้องการของตลาดจริงๆนะคะตัวอย่างในอดีตก็มีอย่างเช่นการลดส่วนผสมโลหะมีค่าในเหรียญสมัยโรมัน
อ๋อ ครับครับ
ใช่เพื่อแก้ปัญหางบประมาณแต่สุดท้ายมันก็นำไปสู่ความเสื่อมของค่าเงินอยู่ดีค่ะ
พอเห็นปัญหาของเงินเฟียดแบบนี้แล้วแนวคิดใน The Bitcoin Standard ก็เลยพาเราไปดูทางเลือกใหม่ในโลกดิจิทัลอย่าง Bitcoin ว่ามันพยายามจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะหนังสือมอง Bitcoin ในฐานะความพยายามที่จะสร้างเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่งขึ้นมานะคะโดยใช้หลักการบางอย่างที่คล้ายๆทองคำแต่เป็นในรูปแบบดิจิตอลค่ะ
คล้ายๆทองคำแต่เป็นดิจิตอล
ใช่ค่ะเขาพูดถึงระบบ peer to peer ที่ส่งหากันได้โดยตรงไม่ต้องผ่านตัวกลางมีปริมาณเหรียญที่จำกัดตายตัวเลยที่21ล้านเหรียญอันนี้คือสต็อกที่รู้แน่นอน
ครับจำนวนจำกัด
แล้วก็มีกลไก proof of work ที่เปรียบเหมือนการขุดในโลกดิจิตอลนะคะคือต้องใช้พลังงานจริงใช้ทรัพยากรเพื่อยืนยันธุรกรรมแล้วก็สร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาทำให้โฟลว์หรือเหรียญใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามามันมีต้นทุนควบคุมได้แล้วก็ลดลงเรื่อยๆตามกำหนดเวลาด้วยค่ะ
แต่พอพูดถึงบิตคอยน์ผมก็นึกถึงเรื่องความผันผวนเลยนะครับราคาขึ้นลงแรงมากในเล่มเขามองประเด็นนี้ยังไงครับมาดูจะขัดๆกับคำว่าแข็งแกร่งที่น่าจะเน้นความเสถียรหรือเปล่าครับ
อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะในหนังสือเขาก็จะอธิบายนะคะว่าความผันผวนในช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสินทรัพย์ใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงของการค้นหาราคาหรือ price discovery
อ๋อช่วงค้นหาราคา
ใช่ค่ะแล้วก็สภาพคล่องมันยังน้อยถ้าเทียบกับสินทรัพย์อย่างทองคำหรือเงินฟียัตนะคะแต่ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานของมันเรื่องปริมาณจำกัดแล้วก็ flow ที่ควบคุมได้เนี่ยในระยะยาวมากๆหนังสือเขาเสนอว่า Bitcoin มีศักยภาพที่จะกลายเป็นสินทรัพย์สำหรับเก็บรักษามูลค่าหรือ store of value ที่มั่นคงขึ้นได
้เก็บมูลค่าระยะยาว
ใช่ค่ะคล้ายๆทองคำในโลกดิจิตอลหรืออาจจะเป็นระบบชำระบัญชีขั้นสุดท้ายหรือ settlement layer ที่มันโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ที่สำคัญคือปราศจากความเสี่ยงจากคู่สัญญาหรือ counterparty risk แล้วก็การแทรกแซงจากตัวกลางค่ะ
อืมเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วแก่นสำคัญจริงๆที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะสื่อสารก็คือธรรมชาติของเงินที่เราเลือกใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของเราแล้วก็อาจจะรวมถึงทิศทางการพัฒนาของสังคมเราในระยะยาวด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะนั่นคือประเด็นหลักที่หนังสือต้องการจะชี้ให้เห็นเลยค่ะชัดเจนมาก
ครับผมเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับจากแนวคิดที่น่าสนใจมากๆในThe Bitcoin Standard ใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอยากเข้าใจเรื่องเงินประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหรือมุมมองเกี่ยวกับ Bitcoin ให้มันลึกกว่านี้รอบด้านกว่านี้ การอ่านหนังสือฉบับเต็มเนี่ยจะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็รายละเอียดที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ชัดเจนที่สุดเลยครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยครับ
ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่อาจจะเคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วหรือว่ามีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นที่เราคุยกันไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง stock to flow เรื่อง time preference หรือบทบาทของ Bitcoin เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
ครับผมน่าสนใจมากครับ
ค่ะ
วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมสำรวจแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกัน
อินดีค่ะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะคะถ้าธรรมชาติของเงินที่เราใช้มันมีผลต่อการตัดสินใจและทิศทางของอารยธรรมเราจริงๆแล้วเงินที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ล่ะคะกำลังพาเราไปในทิศทางไหน
เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ